1996年1月29号 ,Timmy.
Hey, shall we go to the hospital to see the baby? No? Where's the baby? Where is the baby? Where is the baby? Timmy? Where's the baby? I don't like this sound. It's noisy. It's quite noisy.Oh, I'd like to read this book. Snow White, The Seven Dwarfs. Come here, come down. Timmy?
Snow White.
Snow White.
Queen.
Oh,
queen.
Is this queen?
Queen.
Is she?
Wonderful.
Who is she? Is she?
How
would you describe the witch? Her. I cannot stand you. I can only speak English.
How would you describe the witch?
Yeah.
The witch has...
Apple,
yeah. She's carrying a basket of apples. Snow White at the apple and she...
Yeah.
Timmy's acting as falling down. She died. What happened here?
Nico.
And who's he? What? I could not stand you. Say it again. No, Timmy.
People, horses, people, houses.
No, Timmy.
Then the girl.
What? Timmy, what did you say? What did you say? Wow. Ship. Who'll be the ship for you? Did you make it? Or?
Daddy.
Okay, Daddy. Oh, Daddy, give this to you. Is this chocolate? You have got so many chocolates here. How many? Count them. Timmy, just count them. How many? What are these? What are these? How many? One, two, Can you tell me a story? Is this Cinderella's stepmother? No?
It's four reading. It's a pumpkin.
Pumpkin
right now,
card.
The pumpkin was born into
Mate.
Mate. The Chinese name for pumpkin card. Mate. Oh, this one. Point to an old woman. Who is she? Timmy?
Mother.
Stepmother.
What's happening there?
Yeah, what's happening? What?
Yeah.
What is this? Cinderella's.
Hi.
She left the slipper, the shoes.
And then? Who is this man? The prince?
Yeah.
This is another story.
Eagle. Yeah, go eagle.
Which word do you want?
Yes. Where is the witch? Can you tell me? Where is the witch? Timmy is looking for the witch.
Yeah. Story has a witch.
A witch.
Hmm? This is the witch?
Yeah.
Oh, this is the prince. Yeah, the prince loves Cinderella. There is another witch. A very ugly witch.
What story is this? What story is this all about?
You have to use English, otherwise Gemma cannot understand.
Witch.
Yeah, this is the witch. And this is the
Cinderella.
Cinderella?
Sleeping Beauty, yeah. Sleeping Beauty.
Sleeping Beauty.
What happened if she will touch this one? What happened to her? What will happen to her? What will happen to her?
Timmy, we could not stand your English, a Chinese, so you can only speak English.
Now she tends to act out rather than speaking in English.
I'm a witch. Witch!
Yes. Tell Lenny, what's the witch doing? In English.
So far, I haven't found one
group of English. Say! Say! Oh! Say! Say!
That's a simple
stuff. You got me a good idea, Tang?跌咗落水俾魚食啊，係咪啊？有冇食到佢啊？鴨頭食咗啊？
食咗點算啊？
哦，喺個肚度劏翻佢出嚟。
The doctor must be told you about if he's not going to speak English, then doesn't need to make a English.
Yeah.
It's useless.
It's in Chinese. 呢個乜嘢嚟㗎？
跌咗！
哦，呢个芭蕾舞喎，跳芭蕾舞嘅女仔跌咗落地下。哎呀，烧佢啦，系咪啊？
哎呀，点解啊？
佢跳落嚟啊！
哦，跳落嚟救佢啊？系咪啊？一阵狂风吹过，将芭蕾姑娘咧吹倒咗啦。刚好掉进壁炉里面，小士兵睇到好朋友跌咗落去，就好惊啦，咁就即刻跳落去。想移動腳底下嗰塊沉重嘅金屬底座，咁佢不停咁樣搖，終於咧佢都跌咗翻落嚟邊啦。
Noisy。
唔中意。
好嘈啊！冇啊冇咁樣嘅，砰砰砰，好嘈啊！唔中意啊。係啦。
哦，好得意喎！
睇下後面咧點算啊？
後屘佢哋因為跌一齊跌咗落火爐啊嘛，咁嗰個小男孩咧見到佢哋兩個公仔一齊咧，就即刻執翻起嚟啦。咁嗰時咧嗰塊底座啊～ 已經融成，同佢個芭蕾姑娘嗰塊底再融成一齊，變成心形。從此之後就可以一齊啦，我哋兩個好開心咁樣站在一起啦。
點解佢個腳短咗嘅？
唔知道喎。
Timmy 佢啲腳點短咗啊？係咪同人打交啊？
點解咧？
係咪啊？我記得咧，佢就應該係。
係嗰個魚啊！
你中意條魚啊？
好大條魚喺邊啊？
喺前面啊。
係啊。
係啊。揭開嚟睇下。
冇嘅。
誒？唔見咗嘅？
唔見咗。
呢度。
誒！食跌咗落水。
哎呀！跌咗落海裏邊咯，俾魚食咗啊！
你驚唔驚啊？條魚咁大條。
呢係咩魚嚟㗎？
係。大條魚，
大條魚啊！咁你食唔食大條魚噶？
我依佢就上翻嚟喺個船嗰度啦。
係喎，佢喺個船嗰度，跟住跌咗落個水度，唔係上翻去個船度喎。
哎呀，點解咁大隻老鼠嘅？點解佢同老鼠一齊嘅？點解啊？
咩老鼠啊？
老鼠啊！你驚唔驚啊？你驚唔驚老鼠噶？
呢只咩嚟噶？
鱼尾咯，鱼条尾咯。
呢只咩嚟噶？
边度啊？指先嗰啲。
呢度咩嚟噶？
我呢啲水啊，条鱼尾喺嗰啲水入边啊。
摆嚟摆去咯。
鱼点样游噶？咁样游下游下噶嘛，摇条尾噶嘛。
跌咗落海嗰度啊！
系啊，
跌咗落河嗰度啊！
跌咗落海嗰度，跟住有条鱼食咗佢啊！
嗯，
就跟住劏翻出嚟啊！
系啦，呢度啦。
跟住劏翻出嚟啊！
系咯，劏条鱼边度啊？
呢度，
肚腩嗰度系咪啊？劏喺个肚腩度，拎翻个公仔出嚟，系咪啊？
哇，讲得好好喎 ，Timmy 头先。
系咯，咁我哋继续讲。
呢
只咧，呢只一样嘅喎，但系
系咪一样啊？睇下
呢只，呢只嗰条鱼喺边啊？
哦，呢只冇
呢本书哦，
有啊，
一样嘅
跌咗落水啊，
系咯，
咁点算啊？跌咗落水之后咧，
就俾条跌咗落海，就俾条鱼上嚟啊，食咗佢，咁就劏开佢。跟住劏開佢啊！
劏開條魚。
哦，劏開條魚。
點解要劏開條魚啊？
呢只牙嚟噶。
係喎。
呢只咩嚟噶？
呢啲牙好尖啊，係咪啊？好多牙
啊，
條魚。有口喎。
會唔會咬你啊？
呢只咩嚟噶？
魚有冇脷啊？
冇。
冇㗎。
呢只咩嚟噶？
個口咯，個窿咯，擘大個口。
呢只咩嚟噶？
冇嘢噶入邊，
啲口裏邊啲肉咯、
啊。你一隻眼黃色。
你有冇啊？你一口係咪紅色噶？
呢只咩嚟噶？
你睇下
個口腔。
嗱嗱，你睇下
口腔。
你睇呢度，係咪紅色噶？紅唔紅啊？
紅色。
係咯，紅色。
係啦，擘大個口入邊。
擘大口裏邊就係紅色噶啦。
呢條魚咩色啊？
呢度係咩？呢只咩嚟噶？
魚鰭。
呢只咩嚟噶？
鱼鳍咧就好似人嗰啲手咁咯，佢用嚟喐喐喐喐喐咁样咯，拨啲水，拨啲水咯。
咁佢上翻嚟水嗰度，佢翻上翻嚟嘅船嗰度。
嗯。佢跌咗落街嘅系咪啊？佢点解会喺条街嗰度噶？
俾人执起嚟噶。人哋話佢斷咗腳啊，唔要佢啦，從啲倉庫嗰度抌咗落地啊！
係咩？
係啊！
話唔要佢啊！
係咯。咁之後咧，俾街邊嗰啲小朋友執翻嚟噶啦。小朋友咧就接咗一個紙船，
就將佢放咗喺入邊。
係咯。但係不放咗喺一個下水道啊！
咦？佢有冇船啊？
佢有冇船啊？佢本來坐住一隻紙船嘅咯，咁但係紙船可能整爛咗啦，俾啲水，咁佢咪跌咗落去咯，跌咗落個海入邊咯。
一陣坑渠水咧，沖咗落嚟，咁啊啲波浪好大啊，咁
冲翻咗，翻闸咗。
佢架船做咩啊？
佢架船烂咗咯，
烂咗
俾啲河水冲烂咗咯。
纸船嚟噶嘛，
所以好容易烂噶。
佢呢只咩嚟噶？
水咯，
水
潭，水潭啊。
呢度有冇鱼噶？
冇噶，因为太细啦。个地嗰度凹咗少少，咁啲雨落落嚟咧，咪装咗喺个凹位度咯，变成水潭咯，好少水嘅啫。
咁多鱼汤，
平时食鱼嗰时点样噶？
先割咗啲鱼鳞，系咪啊？跟住劏开佢，未见过。
未見過，唔知道。
中唔中意食魚噶 ？Timmy 中唔中意食魚噶？
嗱，
唔中意啊
？No？
咦，咁樣嘅？
噴口水添。
Gemma 佢唔中意食魚噶。Does he like fish？ 講你中意食嘅喎。
就講呢度啦。
咁咧，小士兵咧見到佢好中意嘅芭蕾小姐跌咗落去火爐度咧，咁佢好心急，咁咪跳落嚟咯，想救翻佢啊嘛。咁佢一跳落嚟嘅時候，因為呢度好熱嘅，將佢哋企嗰塊底板融埋一齊，佢哋兩塊底板融埋一齊，變成一個心形嘅底板。永遠咧，佢哋都可以企埋一齊咯。
一齊嘅。
一齊企好開心噶。
呢度咧，呢度啲动物咧，
呢度啲动物，你话俾我听有咩动物先？
呢只 frog， 呢只 bunny， 呢只 monkey， 呢只 baby， 呢只 elephant， 呢只 lion， 呢只 donkey，
系喎，
咁多动物啊！
好多喎，的确讲得好好喎。以前咧有一只狮子，决定要去打仗。
呢啲系咪好朋友嚟噶？咁多动物系咪好朋友嚟噶？
好咁多咁叻，好朋友嚟噶。
佢哋系好朋友嚟噶。
一只、两只、三只、
四只。
四一只、两只、三只、两只。
四只。
四只。
五只。
五只。
六只。
六只。
七只。
七只。
哇！七个动物，七只动物系咪啊？七隻動物，咁佢咧獅子大王咧就命令佢哋，佢哋係獅子大王啲手下嚟嘅喎。咁命令佢哋，我哋要去打仗咁樣話喎。咁佢就命令大笨象啦，你咧就最大隻，你就攞槍同埋其他啲支援嘅物品啦，咁樣喎。
咁同邊個打仗先？
喺度啊！
同邊個打仗啊？
同唔係打仗啊！
是打仗啊！
是打仗。
诶，冇噶咯，第二版。
咦？咁少嘅？应该系同嗰啲同嗰啲鸟啊、啲雀啊打仗啊。咁咧有一个蝙蝠，佢本来喺呢边噶，企住呢边噶。打仗嗰时佢见到嗰啲雀咧，好威猛啊！快打人咗啦，咁佢快啲就去咗嗰度。佢话我唔系兽嚟噶，呢个系兽嚟噶嘛。佢话我唔系兽嚟。
呢个猫，呢个 donkey 嚟噶。
donkey 系中文名系乜嘢啊？唔知道。中文名系驴仔。
驴仔啊。
系啦。
呢个 donkey 嚟噶。
我都唔知喎，真系唔知喎。
donkey 中文名系乜嘢话？
系
啊，
牛
仔。
呢只冬季嚟噶。
系咩？咁样唔见蝙蝠系嘛？有冇见到蝙蝠啊？
冇蝙蝠喎。佢最拉尾净系话，狮子大王话你哋个个咧都系好有用嘅。吓。咁咧，每个人咧都有唔同嘅用途。
嗰度咩？呢只咩嚟噶？
皇冠啊？唔系，
帽嚟噶。军帽啊。
呢只咩？
佢個軍帽入上面有啲蘇蘇咁樣，睇下佢哋都係嗰啲蘇蘇，中唔中意啊？
呢只有冇蘇蘇啊？
呢度有啊，睇下有啲蘇蘇。
佢有冇蘇蘇啊？
佢自己？佢自己冇蘇蘇嘅喎，呢只大熊人，佢成身都係毛嘅，不過係咪？
毛樣咩？
呢只咩嚟噶？呢只咩嚟噶？你咪啊！呢只咩嚟噶？
呢顶帽嚟嘅。呢只咧就系大笨象，大笨象嗰只牙几长？有两只好长嘅牙喺个鼻嗰度，都生出嚟咁长。
唔系鼻嗰度噶喎，
一鼻隔篱啊嘛。
一鼻隔篱噶。
我就知啦，仲有冇啊？咦，有扎本故事啊！
我哋又睇嗰本啊，头先我哋先睇过，好睇嘅，好睇嘅呢本。
呢本系嘛？
系咩故事啊？你话俾 Linda 姐姐听先。
系 Cinderella， 系 Sleeping Beauty 故事嚟
嘅。系，有两个故事嘅。
啲咩嚟噶？
系老鼠嚟噶。
哎呀，咁第只老鼠嘅猫猫做咩用噶？企猪度都唔捉老鼠嘅。
系咧，你快啲叫佢捉老鼠先。
你问下猫猫，你做紧乜嘢啊？你问下猫猫啦。唔问啊。
你唔中意猫噶？唔中意零头。唔中意嗰啲就卜。
卜。好啦好啦，过嚟。
啲火啊，得火喎！
原來咧，嗰個貓貓同佢玩緊係嘛，同 Cinderella 一齊玩噶。
唔係 Cinderella， 係 Sleeping Beauty 嚟噶。
唔係啊！依家第一個故事咧係講完 Cinderella 先嘅，跟住一陣間先講 Sleeping Beauty， 知唔知啊？呢個咧係 Cinderella 喎。
Cinderella 咯。
咁佢屋企有 stepmother 噶嘛？你頭先話俾我聽係咪啊？喺邊度啊？
喺呢度。
係，指住 stepmother。stepmother 有兩個乜嘢啊？
兩個 sister。
兩個 sister，
兩個女啊。
有個女啊。
係啦，靚唔靚㗎？佢嗰兩個女。
靚㗎。
靚㗎？
靚
㗎。Cinderella 靚定係佢嗰兩個女靚啊？邊個靚啲啊？
兩個靚。我俾你睇嗰個。
咦？點解要咁多 horse 嚟嘅？
呢只佢做咩啊？
佢跌咗啲乜嘢啊？
啲鞋。
系啊，跌咗一只鞋。
呢只咧？
呢只着住，呢只冇跌。佢点解要咁赶啊？点解要走啊？佢唔中意王子啊？
唔系，好中意佢噶。
咁点解走咧？
但系够钟啦，系咪？
啊！
哎呀！
哎呀，佢唔開心啊！
係啊，佢唔開心，後母唔開心啊！
點解佢唔開心啊？
因為佢嗰兩個女都唔係王子中意嘅人咯。係啦，呢一個故事就係睡美人啦 ，Sleeping Beauty 啦。
呢只啊！
呢個係惡毒嘅女巫喎。
呢只老婆嚟噶。
老婆，巫婆，
巫婆嚟噶，
系啊，巫婆喺度做乜嘢啊？
喺度话佢做乜嘢啊？
佢喺度指住 B B 嘅，点解咧？因为咧，皇后唔记得咗请佢嚟啊，咁佢就好嬲啦，佢就同公主发毒誓，毒咒，佢话你喺16岁嘅时候就会俾纺织机刺伤而死啦，咁样啊。咁所有嘅人咧都好驚啊，因為佢哋唔想公主16岁就死嘛，係咪？咁於是點樣啊？於是乎佢哋將啲紡織機點樣啊？
呢只佢做乜嘢啊？
因為佢好驚啊嘛，公主長大咗咯喎，16岁啦。咁咧，佢一日咧偷偷地去到城堡入邊一間房喎，想玩紡織機喎，佢唔知嗰啲叫紡織機啊，但係佢唔小心咧俾佢刺親啊。咁老仆人咧就想阻止佢啦，因為驚佢俾紡織機刺傷嘛。
但係都嚟唔切
咯。哎呀！點解有聲噶？咩聲嚟噶？
係槍聲嚟噶。
係槍聲嚟噶，邊個整噶？
我整嘅。
哎呀，好嘈噶！我哋擺低先，我哋講完故事先係冇？你話俾我聽，跟住佢點樣啊？佢有冇醒翻啊？
冇啊！
佢而家做紧乜嘢啊？而家呢幅图，
佢搞啊！
佢搞之后咧，
死咗。
嗯，佢一瞓咗觉，瞓极都唔醒，系咪啊？咁要点样先至醒咧？
點樣先至會醒啊？所有人都瞓曬嘅？哦，喺無計可施嘅方法之下咧，咁嗰啲仙子咧就諗咗一個辦法，就係、是、將所有人都同公主一齊瞓。呢個係王子，王子嚟救佢啦！系啦，王子咧就希望咧救翻公主。咁咧佢入到去嘅时候点样啊？睇下喎，佢就锡咗公主一啖。啊，真系唔明白点解咁多人瞓着，佢都唔锡嘅，净系锡公主一啖。
爱佢嘛？
依本书有冇鱼噶？
冇噶，头先嗰本先有噶嘛。
呢度咧？
呢只咩嚟噶？
老
有冇听过呢个故事啊？
有啊，我要听呢只啊！
我
听呢只。呢只有冇水啊？
有噶。
呢度有冇水啊？
有啊。
呢度有冇鱼啊？
哦，水入边就有鱼噶。
呢度有冇鱼噶？
有噶，不过见唔到，冇画出嚟。嗱，从前咧有一只好自负嘅鹿，咁每次佢喺溪旁饮水嘅时候，就会欣赏自己喺水入边倒影啊，系嘛？啊！我真係英俊啦！喺森林入邊咧，只有我先有一對咁靚嘅鹿角嘅啫。咁樣話喎，
佢做咩啊？
佢咧，但係估唔到，到最後嘅時候咧，佢竟然嗰個鹿角卡住支樹枝走唔到喎。咁於是乎咧，佢就俾佢係咪俾人殺死咗？
未，仲未。
佢就用力咁樣搖頭。
佢先至。
猛然咁样醒觉到，唉，真系呢啲真系我铸成嘅大错啦！原来鹿角并唔系我身上最宝贵嘅宝物。
走落去做咩啊？
走唔到啊嘛！
佢想逃走咯，因为有危险啊嘛！
猎狗嚟咗啊！猎狗如果追到佢，一定咬死佢噶啦！
系啊！
俾猎人发现咗有
鱼。呢只咩嚟噶？
呢一啲系树枝嚟噶。咁佢想逃走嘅时候咧？佢嗰對佢嗰雙鹿角咧好靚噶嘛，咁但係又好大喎，咁就卡住咗喺個樹枝嗰度，咁佢咪走唔到咯？咁弊家伙啦，有咩事會發生啊？點算啊？好危險啊，係咪啊？因為咧獵狗咧就會追緊上嚟，咁就會咬死佢噶。佢以前咧以為自己對角係最靚嘅，最中意，而雙腿咧反而就唔中意喎。
呢只咩嚟噶？
腿咧？
呢只咩嚟噶？
呢
只腿嚟噶，腳啊！你有冇腿啊？有兩條腿。
啊！呢只啲腿好多。
系佢好多条啊，条腿有几多条腿啊？
一
条，两条，
两条，三
条，四条。
呢只咩嚟啊？
呢只系鹿，
就系佢咯。
木鹿啊？唔系猫鹿啊？呢个点读啊？
呢只咩嚟噶？
系嗬，猫鹿啊？
呢只咩嚟噶？
树咯，一棵树嚟噶。
树枝。
树枝咯？咦？喐嘅，
喐啊！
樹枝啊！
呢只講先得咩啦？
先得咩啦？喺邊度啊？
呢度咯。
講先邊標誌啊
？Seven Beauty 喺邊度咧
？Seven Beauty 都喺呢度咯，頭先未講完
咯。係咯，喺裏邊啦。
你睇下咧 ，Cinderella 咧。
仲有好多啊！
哇，你中意边个故事啊？
三只小猪系嘛？
好啦，呢个摆开先，呢个睇完。
我放呢度，
呢度啦，摆地下先啦，唔紧要。
呢个故事啊 ，Timmy 又好中意嘅。
呢个故事咧 ，Timmy 知道噶喎，系咪啊？
一只小猪啊！
系啦，有几多只小猪啊？
咁只。呢只木头嚟噶，呢只冇 bush 噶，
冇 bush 噶，
冇 bricks 噶，
冇 bricks 啊，冇乜嘢啊？
呢只仲 呢只一样嘅，呢只诶，呢只
系喎。佢指翻啲屋，呢间同呢间一样，呢间同呢间一样。
呢只
哇，个小猪喺做紧乜嘢？
仲有豺狼啊！
哎呀，豺狼嚟咗啊！啲豺狼点解啊？要想做乜嘢啊？啲豺狼
要食佢哋啊！食呢只，食呢只，食呢只，食呢只，食呢只，食呢只，食咗啦！
有冇食到啊？
食到佢未？佢哋未啊？
冇。
快啲走啊！
因为佢哋走咗去边度啊？
去屋嗰度咯。
系啊，边间屋咧？
呢件
木头啊，木头俾一吹就吹烂咗咯喎，木头睇下。
就佢跳天而落嚟，有佢点知有火烧，咁就有火烧到去。呢度啦，
系啦，烧到佢条尾巴啦，即刻走都走唔切啦！
哎呀，
快啲走咯，好痛啊！
好痛好痛啊！走咗去，入咗去个砖屋系嘛，砖起个屋，砌个屋系嘛？
系啦。
睇下后面系咩故事嚟噶？
系 Seven Dwarfs 嚟噶咯。
Seven Dwarfs 嚟嘅。
系喎。
白雪公主同埋七个小矮人。咦？点解呢个白雪公主唔同样嘅？咁样嘅。
呢只。
呢只系咩嚟噶？呢个系毛狂
嚟啊！毛狂。唔系毛狂，
系 Queen。哦，系 Queen。咁皇后中唔中意白雪公主啊？
佢知道咩嘢啊？
他们觉得很奇怪，为什么